Кардынал Антонио Марыя Руко Варэла, арцыбіскуп Мадрыда, выказаў падзяку валанцёрам сусветных дзён моладзі за іх напружаную працу і папрасіў маліцца за ўдалы візіт Бенедыкта XVI ў сталіцу Іспаніі. Кардынал адправіў 9 жніўня святую імшу ў цэнтральным бюро сусветнага форуму ў Мадрыдзе, на якой прывітаў тысячы міжнародных валанцёраў, якія ўжо прыбылі ў іспанскую сталіцу. Ён сказаў, звяртаючыся да 2000 чалавек, што для іх гэта будзе складаны і гарачы час, калі яны, магчыма, не змогуць у поўнай меры атрымаць асалоду ад падзей. Іерарх падзякаваў маладым валанцёрам за іх гатоўнасць служыць іншым, ахвяруючы сваімі жаданнямі і камфортам. Падчас святой імшы маладыя людзі з розных краін чыталі ўрыўкі Евангелія і пелі фрагменты гімну сусветных дзён моладзі на родных мовах. На працягу наступных некалькі дзён валанцёры будуць падзелены на невялікія групы і размешчаны ў канкрэтных месцах правядзення мерапрыемства па ўсім горадзе. Каля 3000 з іх прайшлі курсы аказання першай медыцынскай дапамогі, эвакуацыі і тэхнікі бяспекі. Маладыя людзі, асістэнты асоб з абмежаванымі магчымасцямі, таксама прайшлі спецыяльную падрыхтоўку. Больш за 28,5 тысяч валанцёраў будзе дапамагаць на сусветных днях моладзі з такіх краін, як Польшча, Італія, Мексіка, Францыя, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Славакія, Харватыя, Бразілія, Партугалія, ЗША, Венгрыя, Аргентына і Літва.